Reykjavík Norður, Össur Skarphéðinsson.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður telur að ég hafi brotið umboð það sem að þingið veitti mér til þess að sækja aðild fyrir hönd Íslands að Evrópusambandinu. Nú, það bar ekki mjög að því í utanríkismálanefnd þegar menn sátu þar slímusetur mánuðum saman til þess að ræða stundum þrátta einstaka atriði og útfærslur á þessum samningsmarkmiðum. Og bara svo að það komi algjörlega skýrt fram að þá, eins og ég sagði hérna áðanteljum, að ekkert einasta samningsmarkmið sem var rætt á Íslands hálfu og lagt fram í sennilega 16 köflum var leiddi til andstöðu innan utanríkismálanefndar nema hvað varðaði kaflan matvælaöryggi. Þar kom upp andstaða, það var 5 ára stapp en svo sumir háttvirtir þingmenn vita einkum út af banni við innflutningi og lifandi dýrum og löngu eftir að háttvirtu þingmaður og fleiri hafa sagt að samningum hafi loki sem eru auðvitað tóm vitleysa, þeir heldu áfram alla kafla aðra heldur en þessa 4 sem að hvíldir voru. Þá fór ég til Brussel meðal annars og dró út yfirlýsingu það að Evrópusambandið myndi leggja allt á sig þar á meðal stækkunarstjórinn til þess að standa við.
Þá veitir andsvar háttvirtu 12.